Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërinë takimin tonë javortës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Së radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hyjnore të dielës së 21 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Fjala e Zotit në këtë diele na thret të rizbulojmë, na fton të njohim vetveten dhe rrugën ton të krishtër që kemi vendosur të ndjekim e që ka për shenjë dalluese angazhimin dhe mirësinë. Pjesa e Ungjillit marrë nga Shën Luka që kërmtohet në meshën e kësaj së diele zhvillohet kryesisht duke u nisur nga pyetja fillestare që një njeri ja drejtoi Jezusit: Zotri, a janë pak ata që shilbohen? Pyetja pra, si që vrehet sillet rreth numrit, sa njerëz do të shilbohen? A janë pak, a shumë, ata njerëz që do të shpëtojnë? Përgjigja e Jezusit zhvendos vëmendjen nga numri, nga sasia, në si mund të shilbohet njeriu, nga sa në mënyrën se si pra mund të shilbohemi. Është i njëjti qëndrim dhe njëjtja përgjigje e Jezusit lidhur me paruzin, dhe më thënë lidhur me mbarimin e botës. Nxënësit e pyesin e duan të dinë se kur do të ndodhë mbarimi i botës, se kur do të vi përsëri biri Zotit për të gjykuar të gjallët të vdekurit, pra ku do të kthehet për të dytën herë Jezu Krishti. E Jezusi në këtë pyetje të nxënësve u përgjigjet se si duhet të përgatiten për kthimin e tij të dytë, çfarë duhet të bëjnë gjatë pritjes deri tek ardhja e ditës së gjykimit të përgjithshëm. Jezusi, duke shtruar pyetjet kyçe në këtë mënyrë, nga sa, në si, nga kur, në çfarë duhet të bërë, vën në fokus të vërtetën, atë që duhet të dimë. Pra, na jep qelësin e leximit të vërtetë të drejtë jetës. Jezusi don t'i edukojë nxënësit dhe ne që të kalojnë nga plani kurreshjes në planin e urtisë, nga çështjet e kota që i pasionojnë njerëzit tek problemet që vërtet shërbejnë për të arritur mbretërinë e qiellit. Pra, në këtë pjesë të Ungjillit të kësaj së diele, Jezusi e shfrytëzon rastin për t'u mësuar nxënësve të vet dhe neve cilësitë e nevojshme, se cilat janë veprat e domosdoshme që na sjellin deri te shëlbimi. Pra, çështja e shëlbimit, çështja e shpëtimit na intereson edhe ne sot, sepse edhe ne gjendemi para të njëjtës pyetje e të njëjtës dilemë: a do të shëlbohemi apo jo, dhe si mund të shëlbohemi? Pikrisht për këtë të shikojmë se çfarë thot Jezusi lidhur me mënyrën e shëlbimit, si mund të shëlbohemi sipas porosisë së Krishtit. Jezusi pra na paraqet dy gjëra, njërën negative e tjetërën pozitive. Me parë atë që nuk duhet, atë që nuk shërben e që nuk mjafton për të arritur shëlbimin, e pastaj atë që shërben e që nevojitet për të arritur shëlbimit. Nuk nevojitet pra, nuk shërben, apo kurse si nuk është mjaftueshme për të shëlbuar, fakti se njeriu i përket një popull të caktuar, një race të caktuar, një tradite, apo një institucioni, një familje, apo një fisi, madje, po edhe të ishte biri i popullit të zgjedhur për të cilët erdhë vetë shëlbusi. Po në hëngrëm e pim me ty e ti mësove ndërsheshe tona, unë ju tham nuk di nga ju jeni. Mu hiq një sysh të gjithë ju që bëni pausi, përgjigjet Jezusi. Pra, dëgjues të nderuar, për të shëlbuar nuk mjafton thjesht fakti se e kemi njohur Jezusin, se jemi antarë të kishës së tij, nevojitet edhe diçka tjetër. Pikrisht, kjo diçka tjetër që nevojitet për shëlbim, Jezusi në Ungjillin e kësaj së diele e tregon me fjalët e tija: mundohuni të hyni në përderën e ngushtë. Tani, kalojmë të përgjigje pozitive, të ajo që më të vërtet siguron shëlbimin, ajo që na qet në rrugë të drejtë të shëlbimit, që nuk është diçka që ne posedojmë, që kemi, nuk është ndonjë e mirë materiale, ndonjë emërtim, ndonjë titull që kemi fituar, por është vendimi ynë personal, është përcaktimi ynë personal që kemi marrë për të jetuar e ecur rrugës e drejtësisë, të mirësisë, dashurisë, të paqes, të faljes, e kjo rrugë na shpjen deri në shëlbimin e vërtetë. Këtë pra na shpjegon shumë qartë Shën Mateu në Ungjillin e tij, kur i kundërvë dy rrugët e dy dyert, njërën të ngushtë e tjetrën të gjerë, që qojnë njëra në jetë e tjetrën në vdekje. Ky shembull i dy ullëve për të krishterët e parë ishte si një kanun themelor i jetës, si një kod morali që rregullonte dhe drejtonte jetën e tyre. Pra, ekzistojnë dy rrugë, njëra e jetës e tjetra vdekjes. Shumë i madh është dallimi mes këtyre dy ullëve. Rrugës së jetës i përket dashuria për Zotin e të afërmin, bekimi ndaj atij që të mallkon, falja ndaj atij që të fyen, dashuria ndaj atij që të urren, sinqeriteti, varfëria e pastërtia e shpirtrit, me fjalë tjera, zbatimi i urdhrimeve të Zotit dhe i lumnive të Ungjillit. Kurse rrugës së vdekjes i përket dhuna, hipokrizia, padrejtësia, shtypja, gënjeshtra, mashtrimi, keqpërdorimi, shpifja, urrejtja, me fjalë tjera gjithçka që është në kundërshtim me urdhrin e dashurisë, me urdhrimet e Zotit dhe lumturitë e Ungjillit. Po tani, dëgjues të nderuar, unë njoftoj që së bashku të dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele, ta dëgjojmë porosin që Zoti i drejton secilit prej nesh, e juftoj ta pranojmë me zemër të hapur, me fe të sinqertë e të gatshëm për të ecur udhës që Krishti Zot na tregon. Ti dëgjojmë së bashku leximet biblike.
Lexim prej librit të Izais, profet. Kështu thot Zoti, e unë që i njoh veprat e tyre dhe synimet e tyre, do të vinj për t'i bashkuar gjitha fiset e gjitha gjunjt. Do të vinj dhe do t'a shohin lavdin time. Unë do t'u jap një shenjë dhe do t'i dërgoj ata që prej tyre do të shpëtojnë te popujt në Tarsis, Put, Lud, Mosok, Ros, Tubal dhe Njavan, nishurit largët tek ata që nuk kanë dëgjuar për mua, as nuk e kanë parë lavdin time, dhe këta do t'u shpallin lavdin time popujve. Do t'i riadhësojnë të gjithë vajzët tuaj nga gjithë popujt por si kusht Zotit, në kuaj, karroca, bartore, në mush e gamile një gungshe, e do t'i sjellin malin tim të shejt, në Jeruzalem, thot Zoti. Po ashtu si kurse bite Izraelit kushtojnë flin e paraqitjes nëndë pasër në shtëpin e Zotit, edhe për tyre do të zgjedh priftrin e levit. Fjala e Zotit.
Te adhuroj në Zot, popujt e mbar botës. Lavdrojeni Zotin, o kombet e gjitha, madhrojeni si bashku, o popujt e gjithë, sepse e madhe është dashuria e ti ndaj nesh, besnikria e Zotit që ndronë për amshim, te adhurojnë o Zot, popujt e mbar botës.
Lexim prej letrës Hebrejve. Vlezër, e harua qortimin që ju drejtohet si bijve. Biri im, mos e përbuz qortimin e Zotit, as të mos lëshoj zemra kur ai të qorton, sepse atë që e do Zoti e edukon me disiplinë, e rreh me thup për atë që e pranon për bir. Hiqni keq për edukimin tuaj, hyi sillet me ju si me bi. Dhe a ka djalë të cilin i ati nuk e edukon me disiplinë? Dhe një mend, çdo qortim një herë për një herë nuk duket se sjell gëzim, por trishtim, por se më vonë të ushtruarve në të, u sjell fryt, paqe dhe drejtësie. Prandaj, ngritni lart të duart e lodhura dhe gjunjt e molisur, dhe rafshoni udhë për këmë tuaja që qala të mos gjumtohet, por më mirë të shërohet. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Lukës. Në të kohë në udhtim për Jeruzalem, Jezusi kalonte duke mësuar në për qytete e fshatra. Një njeri e pyeti, Zotri, a janë pak ata që shëlbohen? Jezusi u tha, mundohuni të hyni në për derë të ngushtë, sepse unë po ju them, shumë do të kërkojnë të hynë, por nuk do të munden. Kur i Zoti i shtëpis do të qohet e do të ambyll derën, ju po mbetet për jashta, do të filloni të trokitni në derë të thoni, Zotri na e hap derën, e ai do t'ju përgjigj, s'din nga jeni. Atëhere do të vioni të thoni, po ne hëngrem e pim me ty e ti mësove ndër sheshet tona, por ai do të përgjigj, unë nuk di nga jeni ju. Mu hiqni sysh të gjithë ju që bëni pausi, atje do t'jetë vaj e kërslim dhëmbësh, kur t'i shihni Abrahamin, Izakun, Jakobin dhe të gjithë profetërit në mbretrinë e hyjit e veten të hedhur për jashta. E do të vinë nga lindja e nga perëndimi, nga veriu e nga jugu dhe do të ulen e tryez në mbretrinë e hyjit, po se ka të fundit që do të jenë të paret e të parë që do të jenë të fundit. Fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar komentin e leximeve biblike pra homelinë e dieles së 21 gjatë vitit kishtar ciklit të tretë do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar Dom Arjan Shkurti. Ta dëgjojmë së bashku.
Leximet e kësaj të dielet e 21 gjatë vitit janë të pasura me reflektime, meditime mbi atë çfarë është universaliteti nga njëra anë dhe nga ana tjetër ftesa që Zoti i bën secilit besimtar për të bërë pjesë e tryezës së tij, e festës së tij. Ftesë që nga ana tjetër duhet të ngjallë tek njeriu përgjegjësinë e tij, një përgjegjësi përballë së vërtetës. Leximi i parë është i marrë nga profeti i shekullit të 6, që ka jetuar në shekullin e 6 para Krishtit, i ashtu quajtur Izaia i 3, i cili shpall një mesazh të gjithëmbarshëm. Qendra e këtij mesazhi përmbledhet në foljen mbledh. I përdor jo vetëm për hebrejt, po dhe për mbar njerëzimin. Përshkrimi i këtij procesi ribashkimi hapet me një shenjë të Zotit, ashtu siç e quan leximi i parë. Një sprov pastrimi nga e cila do të dalë një pakisë besimtarësh. Bëhet fjalë për njerëz që nuk kanë dëgjuar kurrë të flitet për lavdinë e Zotit. Megjithatë të qenët e tyre të drejtë i bëjnë tashmë pjesë të popullit të Zotit. Lind pra një lëvizje njerëzish nga të gjitha skajet e botës, dhe del në pa një surprize pa dëgjuar. Edhe nga paganët, Zoti do të zgjedhë priftërin dhe levit duke shfuqizuar privilegjin përjashtues të një populli dhe të një fisi. Në Ungjill, Jezusi ilustron hyrjen në mbretërinë e Perëndisë përmes derës së ngushtë, dhe këtë e bën nëpërmjet një shembull tyre. Dera është e ngushtë. Afrohen fillimisht ata që janë të bindur se janë miq të Krishtit, por gjenden përballë një përgjigje të ftohtë dhe befasuese. Nuk ju njoh. Pra, është zgjedhja jetës dhe besimit autentik që ti shpalos dyert e mbretërisë qellore. Përkatësia e popullit të zgjedhur nuk është një privilegj për ne, por një shërbim. E njëjta ftesë u drejtohet të gjithë njerëzve. Të gjithë duhet të arrijnë në mbretërinë e Perëndisë, në shtëpinë e Atit. Do të ulemi rreth të njëjtës tryezë. Të gjithë ecim përgjatë historisë drejt të njëjtës së ardhme. Universalizmi i shpallur nga profetët përsoset nga vet Jezusi. Përbashkohësit e tij të mbyllur në mendësinë e privilegjit, Jezusi shpalos shembulltyrën e derës së ngushtë. Është duke lindur një botë e re në të cilët paganët dhe hebrejt do të ulen të gjithë në të njëjtën tryezë. Përzgjedhja për të hyrë përmes saj dere nuk do të bazohet në ndarjen mes paganëve dhe Izraelit, por në ata që janë përgjigjur ftesës, ata që kanë vënë në jetë drejtësinë cilado qoftë ajo. Jezusi përmes ngjalljes së tij është ai që ka përuruar mbretërinë, Me vdekjen e tij ka treguar se hyrja në mbretëri nuk është privilegj për askënd, por vdekja është edhe derë ngushtë. Kur dikush na do vërtet dhe flet duke u drejtuar në mënyrë vetjake, zbulojmë vetveten dhe nuk jemi më vetëm. Fitoria mbi vetminë sjell gëzimin. Mbretëria e Perëndisë është afërsi, ndaj për këtë arsye ardhja e saj përron një kohë gëzimi. Është një festë që nuk zvetënohet sepse është përfundimtare. Është një festë në të cilën të gjithë njerëzit janë të ftuar. Vërtetësia e kësaj afërsie na bashkon rreth kësaj tryeze. Mbretëria simbolizohet nga tryeza, vend takimi dhe afërsie. Jemi të ftuar, shtrohet për ne, por duhet shkuar. Dhurohet falas, por duhet pranuar. Populli i Izraelit fal historisë dhe së kaluar se ti besonte se ishte i privilegjuar dhe se mund të gëzonte këtë privilegj pa kushte. Profeti, i cili ditë depërtoi në thellësinë e domethënies së ngjarjeve, kupton se ky privilegj nuk është as ekskluzivist dhe as i pakushtëzuar. Njerëzit qëndrojnë përballë Zotit si një njerëzim i vetëm. Nga takimi me të nuk përjashtohet asnjë popull, asnjë njeri. Privilegji i Izraelit qëndronte në faktin e shpalljes se të gjithë njerëzit kanë të njëjtat mundësi dhe një qëllim të vetëm, takimin me Atin, ndrimin e të njëjtës lavdi, dhe si rrëdhoi duhet të veprojnë së bashku. Nëse më lejohet, veçanërisht do të doja të nxjerr në pa tesën që na bën ungjilli dhe na drejton në këtë të diel për të rikuperuar një liri të përgjeshme përballë së vërtetës. Mendimtari i shquar gjerman, gjinitalian Romano Guardini, në një vepër të tij të famshme të shekullit kaluar, që ka pasur një ndikim aq të madh në zhvillimet e kishës katolike, na drejtohet dhe na thot: asgjë nuk e ndihmon njeriu. Ai duhet t'i drejtohet rishta së vërtetës, të kthehet prapa pra, të ecë përpara, cila do qoftë mënyra e mërtimit të drejtimit në të cilën duhet të aktualizohet kthimi, ajo që ungjilli e quan metanoia, që të shpije drejt shpëtimit. Njeriu është përgjegjës për rrjedhën e historisë dhe për atë që bëhet ekzistenca e botës dhe vetë njeriu. Ai mund të veproj mirë ose mund të gaboj, dhe që të mund të veproj mirë duhet të jetë i gatshëm rishtas për atë lloj sjellje që Platoni e kishte njohur si përmbledhjen e detyrës njerëzore, që është drejtësia pra, vullneti për të njohur thelbin e gjërave dhe për të bërë atë që është e drejtë të bëhet përballë saj. Besimtari, duke kërmtuar ngjalljen e Krishtit edhe në këtë të diel, zbulon se vetëm e vërteta mund ta bëjë të mundur dhe të realizojë drejtësinë, dhe në këtë mënyrë të jap përfundimisht atij lirinë, një liri që bëhet përgjithësi përballë së vërtetës.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund ta dëgjoni edhe në faqet e internetit në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Mirë u dëgjofshim nesër.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Christus.